Rusiyanın Sfer Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı Elxan Nəsibli aparır. Bugünkü proqramda nədən danışacağıq? Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Nabuko kəmərini öldürdü mü? Financial Times-in yazdıqları və Bakıdakı mütəxəssis rəyləri. Barack Obama hökuməti işarə edir ki, bu yolla Gürcüstanı həqiqi mənada müdafiə eləmək olmaz.
You can't truly stand up for Georgia when you've strained our oldest alliances.
Vəhabilər indi də məscidə namaz qılmağa qoymurlar ki, içəridə yer yoxdur. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Elxan. Bugün Bakıda polis içəri şəhərdə Aşurbayev məscidində ibadət etmək istəyən dindarları geri qaytarıb. Deyib ki, məsciddə yer yoxdur. Geri qaytarılanlar 2 həftə əvvəl qumbara partladılan Əbubəkir məscidinin dindarlarıdır. Onlar Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyiblər ki, məsciddə yer olub, amma onları qəsdən içəri buraxmayıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bugünkü gərginliyi şərh etməyib. Məscidə gedən yolları bağlayan polis əməkdaşları isə bildiriblər ki, bunu dindarların təhlükəsizliyi, onların məsciddən kənarda, küçədə namaz qılmalarının qarşısını almaq üçün eləyirlər. Əbubəkir məscidinə avqustun 17-sində qumbara atılmasından sonra həmin məscidin də dindarları Aşurbəyev məscidinə gedirdi. Ona görə də cümə günü bu məscidin qarşısından keçən yol da dindarlarla dolu olur. Rəsmi məlumata görə avqustun 17-sində Əbubəkir məscidinə atılan qumbaranın partlaması ilə 2 nəfər həlak olub, 17 nəfər yaralanıb. Xəbərlərimiz davam edir. Amerikada Demokrat Partiyasının qurultayında Barack Obamanın bu partiyadan prezidentliyə namizədliyi rəsmən təsdiqlənib. Çıxışında Obama deyib ki, prezident seçiləcəyi halda ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsi və milli təhlükəsizliyin güclənməsinə çalışacaq. Xarici siyasətdə isə Barack Obama söz verib ki, Əl-Qaidaya qarşı mübarizəni dayandıracaq və İranın nüvə silahı hazırlamasının qarşısını almaq üçün sərt diplomatik siyasət yürüdəcək. Mən İraqda müharibəyə son qoyacağım. Əl-Qaidaya Əfqanistanda Talibana qarşı döyüşləri dayandıracağım. Gələcək münaqişələri dəf etmək üçün ordumuzu bərpa eləyəcəm. Mən həm də sərt diplomatik siyasət yürüdəcəm ki, İran nüvə silahı istehsalını dayandırsın və Rusiyanın təcavüzünün qarşısı alınsın. Noyabrın 4-də keçiriləcək prezident seçkisində Barack Obamanın rəqibi Respublikaçı John McCain-dir. Cənab McCain isə bugün günün sonunda prezident seçilərsə vitse-prezidentinin kim olacağını elan etməlidir. Gözlənir ki, o seçkilərsə vitse-prezidentin Alyaskanın qubernatoru Sarah Paulin olacağını elan edəcək. Bu barədə xəbərlərdən sonra kontekst verilişində ətraflı məlumatımız olacaq. Gürcüstan böhranı haqqında aldığımız xəbərlərə keçək. BMT-nin qaçqınların işi üzrə Ali Komissarlığından bildirirlər ki, Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Asiya və Abxaziyanın ətrafında Gürcüstan kəndlərində Rusiyanın yaratdığı bufer zonasından minlərlə yerli sakin çıxarılır. Komissarlığın sözçüsü bildirir ki, təkcə Qori'dən 2300 nəfər məcburi köçkün kimi qeydə alınıb və onların 800 nəfəri müvəqqəti çadırlarda yerləşdirilib. Həmin insanların bəziləri bu yaxınlarda Rusiya ordusunun hücumundan sonra yenicə evlərinə qayıdan adamlardır. Eyni zamanda Human Rights Watch-un nümayəndələri də Asetin yaraqlılarının Gürcü kəndlərini talayıb yandırdıqlarının şahidi olduqlarını deyirlər. Gürcüstan öz ərazisində Rusiya sülhməramlılarının mandatını ləğv edib. Bu barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini sərəncam verib. Əvvəlki razılaşmaya görə Rusiya separatçı Abxaziya və Cənubi Asiyada sülhü mühafizə missiyası həyata keçirirdi. Həmçinin Gürcüstan parlamenti dünən Rusiya ilə diplomatik əlaqələrin dayandırılması barədə qərar verib. Avqustun əvvəlində Gürcüstanla hərbi qarşıdurmadan sonra Rusiya əvvəlcə Gürcüstanın bir neçə iri şəhərini tutdu, avqustun 26-sında isə onun iki separatçı bölgəsi olan Cənubi Asiyada və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıdı. Və nəhayət, Bosniya liderlərinin keçmiş lideri Radovan Karadžić bugün BMT-nin Haqadakı Hərbi Cinayətlər Məhkəməsində ifadə verməkdən imtina eləyib. Məhkəmədə ondan elan olunan ittihamları qəbul edib etməməsini soruşublar. Karadžićin cavabı isə belə olub ki, bu məhkəməyə münasibətinə görə ifadə verməyəcək. Karadžić məhkəməni legitim hesab etmir. Ona qarşı soyqırımda daxil olmaqla 11 müharibə cinayəti üzrə ittiham irəli sürülüb. Karadžić təkcə 1995-ci ildə Srebrenitsada 8000 müsəlmanın qətlində ittiham olunur. 13 illik axtarışdan sonra onu bu ilin iyulunda həbs edib Haqa tribunalına vermişdilər. Xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Natiq Zeynalov.